Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis dienos aktualijų laida, studijoje aš, Bernardinai LT publicistas, žurnalistas Donatas Puslys ir šiandien dienos aktualijų laida išskirtinė tuo, kad mes kelsimės 1050 metų atgal į 1966 metus, kai įvyko Lenkijos krikštas ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien studijoje galiu pristatyti pašnekovus tėvą Dominikoną Slavomirą ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorių Martiną Lapčinskį. Ir pradėsiu iš karto nuo klausimų jums, tėvė Slavomirai. 966 metai karalius Meško apsikrikštyje, Lenkija tampa krikščioniška šalimi keliais šimtais metų anksčiau negu Lietuva. Kaip žinome, krikštas į Lietuvą ateina irgi per Lenkiją. Tai kuo išskirtinė yra ši data šiandien, kai mes gyvename pasaulyje, kuriame iš esmės negalima sakyti, ar ne, mano religija yra mano privatus reikalas, ko noriu, tuo tikiu ir...
Tas dalykas, aišku, kad šiandien vyksta kitaip. Prieš tūkstančių metų, kada Mieško priėmė krikštą, tai reiškia, kad visa tauta priėmė tą krikštą. Karalius, kunigas, kuris priėmė krikštą, tai buvo pirmasis, kuris davė ne tik pavyzdį, bet jis buvo pirmasis, kuris atsivertė. Ir po to pradėjo kitiems irgi skelbti tą naują tikėjimą, tą naują religiją. Bet svarbus buvo dalykas, buvo, kad tai nebuvo tik politinis aktas, tai buvo jo asmeniškas atsivertimas. Ir tas įvykis, kuris praėjo prieš 1050 metų, dabar vyksta iki šiol, kad kraštas yra katolikiškas ir irgi su to tikėjimu mes galime su kitais dalintis.
O ar galima sakyti iš tikrųjų taip, kad jeigu ne krikštas, tai galbūt Lenkijos apskritai tokio kaip tokios nebūtų, žinom, kas ištiko, na... Prūsus, lietuviai, mes galim sakyti, iššokom į tą, na, turim lietuvišką patarelį, ne, kad traukinys, kaip ten, vėluojančio ar pas karalį pešių vaikščiančio nelaukia, ar ne, ir mes šiaip netaip spėjome, tačiau žinom, kas nutiko su tais pačiais prūsais, tai kaip...
Man atrodo, kad tai nereikia taip žiūrėti, todėl kad įvykis, kuris vyksto tada... Kunigaikščio krikštas tai buvo irgi viena iš tautos ir valstybės fundamentų, todėl kad ant to fundamentų viena tikėjima, vienas karalius, vienas kunigaikštis, tai buvo vienas iš fundamentų, ant kurios buvo pastatyta valstybė, Lenkų valstybė.
Jūsų, Martinui, norėčiau paklausti, tai kaipgi Lenkija minės krikšto 1050 jubiliejų ir kaip Lenkijos institutas Vilniuje ar kažkius renginius planuoja ar kažkaip kitaip na, paminėti šią datą?
Lenkijoje ir visame pasaulyje minėjimai vyks iki šių metų lapkričio mėnesio. Jubilėjaus iškilmių šūkių tapo Lenkų kompozitoriaus Leopoldo Tvardovsko dainos žodžiai, kur krikštas ten viltis. O pagrindiniai renginiai organizuojami balandžio 14 ir 16 Poznanėje ir Gniezne. Pirma minėjimo diena Lenkijos prezidentas Andžej Duda kartu su Lenkijos episkopatu ir popiežiaus legatu Gniezno katedroje dėkojo už Lenkijos krikštą. O antra minėjimo diena, pirmą kartą istorijoje Lenkijos Seimo ir Senato iškilmingas posėdis įvyko už Varšuvos ribų į Poznanę. Jame dalyvavo Lenkijos išeivijos atstovai bei kitų krikščioniškų bažnyčių atstovai. Bet jau nuo kovo mėnesio visoje Lenkijoje organizuojami įvairūs jubiliejų skirti renginiai, kultūriniai ir visuomeniniai renginiai. Iškilmių dalyvams yra rengiamos konferencijos ir parodos, skirtos Lenkijos valstybingumo pradžiai paminėti. Tame tarpe paroda Lux in Oriente, Lux ex Oriente, Lenkija ir apaštalinė sostinė 1050 istorijos metu, pristatanti iš Vatikano paskolintus kūrinius, bei paroda Expo Christianitatis, pristatanti krikščionybės Lenkijoje pradžią. Taip pat planuojamas simbolinių kryžių Lenkijos katedroms perdavimas. Tie krucifiksai bus padaryti iš ąžuolo medienos, Lenkijos valstybingumų pradžią menanančių gynybinių fortifikacijų liekanų. Iš tų svarbiausių kultūrinių renginių pasaulyje reikia paminėti ir iškilmingą koncertą Londone kovo 5 dieną, kur Londono simfoninis orkestras grojo Karolio Šimanovskio Stabat Mater. tam renginyje dalyvavo Lenkijos vicepremjeras ir kultūros ministras. O ką mes planuojam kaip Lenkijos institutas Lietuvoje? Pirmiausia, Lenkijos institutas rengia specialių informacinį projektą apie Lenkijos krikšto 1050 metinių minėjimą. O ši Marijos radio laida yra viena iš jo dalių. Kartu su Bernardinai LT publikuosim dar keletą straipsnių apie Lenkijos istoriją, krikšto minėjimą, kultūrinę krikšto prasme ir apie jo vietą Europos istorijoje. Apie renginius mes informuojame ir mūsų Facebook'e, ir Twitter'e. Balandžio 30 diena Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje įvyks iškilmingas Pakarpatės filharmonijos koncertas, kuris vadinasi Liudžmiežo mišparei. Iš Lenkijos atvažiuos daug žymių Lenkų muzikų. O gegužės mėnesį Lenkijos institutas Vilniuje pakvies visus į Bernardinų bažnyčią, kur pristatysim įdomų koncertą skirtą ir krikšto minėjimui, ir pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks Lenkijoje Liepos mėnesį. Tai bus toks džiazų religinių dainų koncertas. Mes irgi planuojam organizuoti konkursą studentams, dalyvaujantiems galiestingumų kongresą Vilniuje apie Lenkijos krikštą, apie Lenkijos istoriją ir apie pasaulio jaunimo dienas.
Ačiū Jums ir na, Jūsų tėvės Lamuvir, ir irgi norėčiau paklausti, ar Jūs kažkaip, kaip dominikonai, bus kažkaip irgi paminėjimai šitos na, iškilmingos datos, jubiliejus?
Mes dominikonai šis metais švenčiame irgi savo jubiliejus 800 metų ordino. Tada vienas jubiliejus ordino yra 800 metų, po to Lenkijos minėjimas irgi. Dominikonai Lenkijoje, aišku, dalyvaus tame krikšto jubiliejoje ir aktyviai. Pavyzdžiui, žinau, kad mano broliai dalyva prieš porą savaičių buvo gnieznė, vadinamas gniezno suvažiavimas. Tai yra minėjimas, kad 1000 metais atvažiavo į Gniezną pagarbinti šventą Vojtěcha Cezarius Otto III. Ir dėl to minėjimo kasmet dabar vyksta toks to svarbus. Ir šiais metais, aišku, kad jis buvo paminėtas krikštui ir dominikonai aktyviai ten dalyvauja. Dar vienas yra toks dalykas, kad jeigu mes kalbame apie krikštą, Mieško krikštą, prieš 966 metais, iš tikrųjų mes nežinome, kur Mieško buvo pakrikštas. Yra daug hipotezų. Daug hipotezų yra. Viena yra, kad tai buvo Poznanie, antra Gnieznie. Ir yra dar trečia vieta, vadinasi Ostrów Lednicki. Ir netoli to zvietos, Poznanie z Dominikone suorganizavo tokia rekolekcinie i susitikimu vieta. No i Dominikone już patwierto, kad ten buvo krikštas i del to ten vyksta te susitikimy. Ir šis metais tas jubiliejus, tas sutikimas Legnicos, kuris bus pašventintas ypač krikštui, Lenkijos krikštui.
O gal galite plačiau, kas tas, na, gal klausytojai ne visi žino, kas tas Lednicos susitikimas, aš kiek žinau, čia jaunimo kažkokia labai didelė susibūrimo vieta katalikiško jaunimo.
Tai aišku, tai yra vieta, kuria tas yra laukia ir ten yra pastatyti, pora namų pastatyti. Prieš kažkokia 15 metų vienas mirusis, šiais metais miręs tėvas Jonas Jan Gura, kuris šiais metais mirė, jis ten pradėjo organizuoti jaunimams tokie susitikimai. Ir jo pavyzdys buvo toks, mintis buvo tokia, kad no, jeigu mes organizuojame kas 3 metus tokie pasaulio jaunimo susitikimai, kodėl mes negalime padaryti kažkokiu panašu arba geresniu susitikimu kas met čia Lenkijoje. Ir te susitikimai Legnicoje, kurie vyksta kas met pavasaroje, jie visada renkia ten pora 10 000 jaunimo žmonių. Ir kiekvienas susitikimas turi savo kažkokią mintį. Kalbame, buvo mintis tokia, vienas susitikimas, kalbame apie ugnį, kad Kristus pasakė, jūs esate ugnį, atėjau ugnį mesti į pasaulį. Kitas susitikimas druska. Ir kiekvienas iš dalyvių, pavyzdžiui, gavė druskos gabalą, todėl kad tas minėjo, susitikimas buvo pašventintas tiems, kad jūs esate drusko pasaulio druska. Nie? Kitas sutikimas buvo, pavyzdžiui, kada buvo kalbama apie talentus. Kiekvienas iš dalyvių gavė tokią monetą, kur buvo parašyta lednicos talentas. Ne? Specialiai į tą progą. I šiais metais aišku, kad bus tai, ta tema tai bus apie krikštą, apie Lenkijos krikštą. Prisiminėjęs, kad aišku, kad tautos krikštas buvo prieš 1000 metų, bet irgi apie tai reikia kalbėti, kad no, tai ne tik kad tauta, bet kiekvienas iš mūsų asmeniškai yra pakrikštas ir dėl to, kad mūsų proseneliai priėmė krikštą, tada mes dabar esame krikščioniai.
Marcinai, jūsų norėčiau paklausti, esate Lietuvoje, na, jau kurį laiką iš tikrųjų ir jūsų, na, uždavinys yra kaip Lenkijos instituto Vilniuje, ar ne, atverti, pristatyti Lenkų istoriją, kultūrą, vykdote įvairius projektus ir, na, 1050-ųjų krikšto metinių minėjimas yra tik vienas iš tų projektų. Iš tikrųjų, kaip jūs jaučiatės ir, na, kaip žmonės, tarkime, priima, ar ne, ar jie domisi Lenkijos istoriją, ar jinai jiems yra pažįstama ir galbūt kas labiausiai domina?
Aš labai gerai jaučiasi Lietuvoje, nors aš čia dirbu tik nuo lapkričio mėnesio, bet galiu teikti, kad Lietuva ir jos žmonės paliko man labai gerą įspūdį. Lietuvoje apsistojau ilgesniam laiku ne pirmą kartą, nes aš čia prieš 10 metų studijavau Vilniaus universitete pagal tokią Erasmus programą studentams. Daug lietuvių gerai susipažinę su Lenkijos istorija ir domisi ją. O Lenkijos institutas Vilniuje, kuris šiais metais švenčia savo 20-ąjį gimtadienį, organizuoja gana daug istorinių projektų, ne tik apie Lenkijos istoriją, bet dažniausiai apie mūsų bendrą istoriją, abiejų tautų Respublikos istoriją. Mes čia ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose turim labai daug gerų ir senų partnerių. Tarp jų yra ir Valdovų rūmai, ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetas, ir Vytauto didžiojo universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka. Bet irgi yra daug neakivaizdžių partnerių, su kuriais pristatome mūsų bendrą istoriją. Pavyzdžiui, su Britų taryba pakvietėme į Lietuvą žymų Britų istoriką, Lenkijos Lietuvos istorijos specialistą, profesorių Robertą Frostą, kuris skaitė savo paskaitas ir Vilniuje, Valdovo rūmose ir Kaune studentams. Bet pavyzdžiui, su Kino teatru Pasaka ir Valdovo rūmais dar šiais metais parodysime filmą apie Barborą Radvilaitę, Valdovo rūmų kieme. Bet bus irgi daug renginių apie Henriko Sienkiewicz'aus įdirbį. Parodysim pavyzdžiui Sienkiewicz'aus Tvaną. Bet žinoma, Lietuvos Lenkijos santykiai ne visada buvo geri ir ramus. Tačiau labai norisi, kad lietuviams Lenkija būtų truputį artimesnė negu dabar yra. Ir toks yra mūsų instituto, manau, kad svarbiausias tikslas.
Tada klausimas jums abiems. Iš tikrųjų, šiandien, kai, na, Europoje vėl yra kalbama apie, na, savotišką krizę, apie, na, įvairių radikalių jėgų, tiek radikalių, ypač radikalių dešiniųjų iškilimą, apie, na, vėl tą sugrįžtantį kalbėjimo, kad štai yra, na, ne, tautinė valstybė, na, tik tai nacionaliniai interesai, kažko bendro mes jau sunkiai randame, nes yra vėl tos, na, sienų iškilimai. Tai ar būtent vat šiandien šią akimirką, tarkime, tas bendras krikščioniškas paveldas, tas mūsų krikštas, ar jis būtų įvykęs 966 metais ar 1387, gali tapti tuo pamatu, na, nežinau, ant kurio mes, na, galėtume susišnekėti, rasti bendrą kalbą ir iš tikrųjų atsiverti kitam, kitokiam, bet turinčiam tą patį tikėjimą ir tas pačias vertybės.
Aš esu istorikas ir žiūrant istoriškai į tą situaciją, kokia buvo prieš 1000 metų, kada Lenkija priėmė krikštą, tada iš karto galima pasakyti įėjo į tą Europos į krikščionios visą kultūrą ir visą valstybę. Tai nebuvo taip, kad no, dar vienas kažkoks atėjo. Kada Lenkija įėjo į priėmę krikščionybę, tada iš karto priėmė. liturgija, krikščioniška liturgija, ką tai reiškia? Nu, Lenkai neturėjo savo rašto, jokių savo knygų ir iš karto į Lenkiją, pavyzdžiui, įėjo ta rašoma kultūra. Atėjo knygai, raštojo raštas, žmonės pradėjo mokytis latinų kalbą, po to galėjo naudoti tą visą Europos kultūrą, kurią buvo įkurta tūkstantį metų anksčiau, jie be problemų galėjo tą visą priimti. Po to prasidėjo kontaktai, įvairi kontaktai, kad perkei galėjo į vieną į antrą pusę važiuoti. Ir tai viskas tai buvo įeinimas iš kažkokią bendrą tautų kultūrą, bendrų tautų bendruomenę. Ir krikščionybė atnešė Lenkams dar daugiau negu be krikščionybės galėjo būti. Ir taip pat, aišku, kad krikštas atėjo į Lenkiją per Čekiją, bet tai nieko nereiškia, kad mes iš karto tapom Čekijos dalyje. Lenkai dėl to galėjo gauti savo tautišką suprantimą dėl to. Ir jeigu kalbame apie tai šiandien, tada tai reiškia, jeigu mes dabar gyvename Europoje ir mes turime daug bendrų šaknių. Ir aišku, kad vyksta tas sekularizmo procesas Europoje. Daug žmonių, kurie netiki, muzulmonai atvažiuoja ir daug tų muzulmonų, kurių anksčiau nebuvo, bet mes galime prarasti savo šaknį. Galime užpamiršti, ką mes esame, ką mes skirstome tarp savęs arba iš kur atėjome čia.
Lenkijos krikštas buvo nepaprastai reikšmingas. Ir kaip bažnyčia be Mieško krikšto nebūtų išlikusi bažnyčia, taip Lenkija be šio krikšto galbūt nebūtų Lenkija. Manau, kad be šių vertybių šiose žemėse gyvenančių slavų gentis nebūtų galėjusi savo tapatybės apsaugoti nuo krikščioniškos jos Europos stipros civilizacinės įtaikos. O istorikai tvirtina, kad šis įvykis ypatingai paveikė Lenkų tautos ir valstybės likimą. 1966 metais krikštas Lenkiją prilygino krikščioniškoms Europos valstybėms ir susijėjo su vakarų kultūros ratu. Ir tuomet pradėjo vienytis mūsų visuomenę, kurioje vis stipriau ryškėjo Lenkų tautinis samoningumas ir priklausimo bažnyčios bei Europos bendruomenei svarba. No taip, mes dabar privalome savęs paklausti, kokių vertybių pagrindų norime kurti būsimų kartų ateitį.
Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis Donatas Puslys, kartu su mūsų šios dienos svečiais, tėvu Dominikonu Slavomyru ir Lenkijos instituto Vilniuje vadovu Marcinu Lapčinskiu, kalbamės apie Lenkijos krikšto 1050-asias metinės, šį džiugų iškilmingą jubiliejų, na, o kol kas kviečiame jūs pasiklausyti trumpos muzikinės pertraukos, po kurios grįšime į studiją ir pratęsime mūsų pokalbį.
Thank you. girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, po trumpos muzikinės pertraukėlės grįžtame į studiją, kurioje šiandien kartu su Lenkijos instituto Vilniuje vadovu Martinu Lapčinski ir broliu Dominikonu Slavomiru kalbamės apie Lenkijos krikšto 1050-asias metines, laidą vedu aš Bernardinai LT žurnalistas Donatas Puslys. Na ir iš tikrųjų norėtųsi galbūt dabar nuo tų 966 metų keliauti laiku į priekį, būtent 1050 metų į priekį, į šias dienas ir na, kalbėtis apie tai, tai na, su kokiais galbūt iššūkiais susiduria na, bažnyčia Lenkijoje, čia klausimas jums veikiausiai tėvė Slavomirai, nes 966 metai vieni iššūkiai, reikia pakrikštyti žmonės, galų galę na, tas elementariausias tiesas katalikiškas jiems perduoti, šiandien jau yra kitaip, šiandien jau žmonės kartais bėga nuo tų tiesų ir sako, kad na, reikia kažkokios alternatyvos surasti, tai kaip jūs apibūdintumėte dabartinę Lenkijos bažnyčios situaciją?
Dabartinė bažnyčios Lenkijos situacija nu, yra įvairiai. No, negalima pasakyti, kad čia ta bažnyčia yra viena monolitinė. Daug labai ta bažnyčia skyrosi, tai priklauso nuo žmonių, nuo rajonų. Ypač nuo rajonų, jeigu kitaip atrodo bažnyčia vakaro Lenkijoje, šiaurės Lenkijoje, o visiškai kitaip, pavyzdžiui, pietų Lenkijoje. Tai daug tokių istorinių dalykų ant to anteina. Pavyzdžiui, ten, kur buvo po Lenkijos Lietuvos padalinimo, ten, kur buvo Austrų valdžia, Austrai buvo katolikai ir jie katolikų bažnyčia nepersekiojavo. O kitaip buvo ten, kur buvo Rusija arba Prusija. Prusai buvo protestantai, Rusai stačiatininkai. Ir dėl to iki šios dienos matosi, kur žmonės, tas pamaldumas yra kitoks. Kitoks yra Krakuvoje, kitoks yra Varšuvoje, kitoks yra Poznanie arba kitur. Nie? Ir tai labai sunku pasakyti, kaip atrodo ta bažnyčia Lenkijoje dabar. Bet man atrodo, kad no, istorija, Lenkijos istorija yra tokia, kad ten no, bažnyčia labai buvo susijungta su tauta. Ir dėl to, kad žmonėms ypač kada Lenkija neturėjo savo nepriklausomybės, tada bažnyčia buvo iš tokio elementu, kurie stiprino žmonės, kad jie galėtų savo rasti, kam jas esame ir kur einame.
Ir čia galbūt būtent yra labai svarbus tas na, vaidmuo, ar ne, komunistinis laikotarpis Lietuva, bažnyčia labai stipriai persiekojama, iš esmės yra, o Lenkijoje, kaip žinom, na, bent jau, kaip suprantu, bažnyčia išlaikė savotišką, na, kaip laisvę, nepriklausomybę, bent jau sąlyginę.
Iki galo tai nebuvo, ne? Bet iš tikrųjų bažnyčios sovietiniams laikams no, bažnyčinė situacija Lenkijoje ir Lietuvoje buvo labai, labai skirtinga. Ne? Čia iš tikrųjų buvo persekiojimas, ne? Ir žmonės atidavo gyvybės už bažnyčią. Lenkijoje tokių stiprimų persekiojimų nebuvo. A jeigu apie taip kalbame, reikia prisiminti irgi, kad kas buvo prieš 50 metų. Todėl, kad tas Lenkijos istorijoje labai svarbus buvo jubilėjus 1966 metais. I tai buvo labai didelis įvykis, kuris no, irgi vyksto kaip truputį kaip kovas tarp valstybinė ir bažnyčia. Kardinolas Stefanas Wyszyński paruošė tokią programą prieš, ir buvo tak, bažnyčia buvo paruošta, stengiasi paruošti žmonės į tą jubileus prieš porą metų. Buvo didelė, to vadinasi, tautinė novena prieš tūkstančių mečių. Ir po to, kada buvo tas jubilėjus, kiekvienoje vyskupijoje, kiekviename didelė mieste vyksdavo iškilmingiai mišios susitikimai, tūkstančiai žmonės ateidavo. Ir to pat laiko valdžia suorganizavo kitokią jubilėjus. Bažnyčia švenčiavo tautos krikštą, o valstybinė švente tai buvo tūkstantį metų Lenkų valstybinių. Ir visiškai toks no, tas valstybinis įvykis reikėjo padrodyti, kad mes esame nuo tūkstančių metų turime savo valstybę, bet jokių žodžių apie krikštą, apie Dievą, apie bažnyčią ten nebūdavo. I tai buvo, netgi dabar tai atrodo jokingai, bet tai buvo vieno miesto pusėje vykdavo mikščias, o ano miesto pusėje komunistai organizavo kažkokią defiladą ir kažkokią savo susitikimą. Arba mokyklos atidarymą. Ne? Atvažiavo, iš kilmės vykdavo mieste, atvažiavo kardinolas Wyszyński, atvažiavo kardinolas Wojtyła, to mnie socjalistymi įvykė, atvažiavo Gomułka, pirmasis sekretorius Gomułka ir kiti iš centrinė komiteto narei. No ir tai buvo, iš tikrųjų tai buvo, šiandien mes galim jokauti, tada buvo iš tikrųjų kova, ne? Jie neleido bažnyčių kažkokią susitikimą padaryti arba specialiai kažkokį pradėjo remontai gatvės ten daryti, kad žmonės negalėtų ateiti, ne? Ir tokie dalykai darosi.
Aš berods Normano Deiviso istorijoje skaičiau tokią istoriją susijusią su Jonu Pauliu II, tuo metu dar Krokuvos arkivyskupu, kur jis buvo studentai, norėjo paskaitą apie George Orwellą organizuoti ir, aišku, komunistiniai visi šitie pareigūnai jiems neleido ir tada staiga sakė, kad berods ar anti arkivyskupijos ar kažkur atsirado skelbimas, kad ta paskaita vyksta ten. O Marcinai, kaip jums atrodo ta visa situacija vis tik, irgi ir kartų skirtumai, ar ne? Kaip jūs matote šiandieninę, ar tas, tarkim, pats jubiliejus minėjimas jums yra tik istorinis įvykis, ar kažkas ir asmeniškai paliečiančio?
Aš manau, kad tai yra tik istorinis įvykis, bet manau, kad tai yra labai svarbus Lenkijai minėjimas. Nes ta diena, tai yra balandžio 14 diena, kada pirmas istorinis Lenkijos valdovas Mieško pirmasis priėmė krikštą, tai buvo diena svarbi ir bažnyčiai, ir mūsų valstybei. Tai buvo mūsų Lenkijos valstybės pradžia. Todėl manau, kad negalima išskirti bažnyčios nuo valstybės. Ir manau, kad visi šie įvykiai, kurie dabar yra rengiami Lenkijoje, tiek bažnyčios, tiek valstybinės įvykiai, yra lygiai svarbi.
Jūsų, tėve Slavomirai, norėčiau paklausyti, 966 metai, ar ne, vėlgi žinome, kad netrukus po to prasideda ir tos misionieriškos misijos, pirmasis Lenkų šventasis Vaitiekus.
Oi, tai negalime pasakyti, todėl kad Vojciechas pats atvažiavo į Lenkiją, į pas karalių Bolesława ir jis norėjo eiti į misiją, bet jis buvo Čekas, jis atvažiavo į Bolesławo valstybę, dėl to, kad jo kaimiečiai buvo Prusai, Poganai ir sunku pasakyti, kad Wojciechas buvo Lenkų misionieris. Jis pats tik atvažiavo, jis pabuvo Lenkijoje porą mėnesių, bet jis iš anos pusės turi labai tokia fundamentinė svarbus, jis labai svarbus Lenkų istorijoje ir Lenkų bažnyčioje. Todėl, kad jis buvo pirmasis kankinis. Prieš, pažiūrėsim, į Lenkiją krikščionybė atėjo, galima pasakyti, be kraujų. Pažiūrėkim, kaip vyksdavo bažnyčios istorija pirmiems amžiams. Tu nori būti krikščionis, tau reikia užmokėti, galbūt tau reikės užmokėti savo kraujui. O į Lenkiją nebuvo, kad nebuvo kankinių, nereikėjo niekam mokėti kraujui. Ir ta Vojčecho krauja, tai buvo toks bažnytinis fundamentas. Ir po to, ačiū Dievui, kad davė namums Vojčecha, to tylko po to kas pasirodo. Jo kapi Gniezno, prie jo kapu, po to buvo pastatyta katedra. I kurta bažnytinė struktūra kaip Gniezno arkivyskupija. Ir Vojciechas, kuris iš tiesų pora mėnesių pabuvo Lenkijoje, bet po to tūkstančiai metų jau guli ir tūkstančių metų yra vienas iš pagrindinių mūsų šventėjų.
Bet aš apie, kalbėdamas apie misionierišką tą dvasią, iš tikrųjų lenkiau ir jūsų asmenybę, ta prasme, kad štai ateina krikščionybė, kuri ar ne, yra ta tokia atvira kitam, atvira pasauliu ir neatsitverianti, kaip kartais dabar galime regėti, kad štai pasaulis yra blogas, mums reikia tokios katakombų bažnyčios tarpusavį tą dorą tikėjimą ir, ir tyrumą išlaikyti ir nesusitepti pasaulietiškumu. Ir einama pas pagonis ir jūs pats savotiškai irgi štai, ar ne, Kaip nutiko, kad atsidūrėte štai čia Lietuvoje ir čia kartais net yra pasakoma, ar ne, taip aš na, pajokausiu, kad sako, ai, trūksta pašaukimų Lietuvoje, tai galim Lenkus importuoti.
Asmeniškai žiūrėjant taip, nu, tu, kur mane ordinas siunčia, ten einu, ne, ir buvo reikalai atvažiuoti į Lietuvą, tada atvažiavau, ne, netgi, bet antras dalykas yra toks, kad, nu, aš irgi, mano šeimos šaknė yra iš Lietuvos, todėl tai nebuvo jokių tokių problemų, kad, nu, mano kiti broliai, ten, iš tikrųjų, ne, vienas į Japoniją, kitas į Afriką nuvažiavo, tai buvo paukojimas, o čia, ka, netoli ir... Todėl, kad, nu, aš žiūrint ant tos pusės, misionieris tai yra tas žmogus, kuris aišku, kad nori eiti, bet irgi yra kažkokia proga. Ne? Negaliu, už misionierų turi eiti kažkas kitoks. Bažnyčios istorijoje buvo daug tokių momentų, kad, pavyzdžiui, atėjo misionieriai, pakrikšto žmonės, bet nebuvo vietinės pašaukimo, ir kiti misionieriai neatėjo ir pasirodo, kad po 10 metų nieko neliko. Taip, pavyzdžiui, veikėjo ir oškoto vienolai, kurie eidavo į pasaulį, bet už jos niekas neeidavo. Jis padarė didelį darbą, bet daug kartų po to su Lenkų krikštu buvo taip, kad atėjo misionieriai. Iš Lenkų pašaukimų pora daug metų dar nebuvo po krikšto, bet tie misionieriai, kurie atėjo į Lenkiją, jie atėjo iš Čekiją. I tam buvo ir vyskupai, ir kunigai, kurie pradėjo žmonės mokyti, kurie pradėjo organizuoti bažnytinį gyvenimą.
O kai kalbame apie pačią krikšto istoriją, nusikelkime vėl 1050 metų atgal, ir aišku, tie na, pasvarstymai, kurie man mažiau patinka, kad tai galbūt jie teisingesnė apie, kad politika, politiniai skaičiavimai, sutartis ar ne, tiesiog, na, bet yra ir tas kitas pasakojimas, kad štai Meško atvertė jo žmona, Dobrava, kuri, na, netgi skaičiau kažkuriame šaltinėje, kad jie atsisakė su savo vyru dalintis vieną lovą, kol jisai nepasikrikštis. Tai kas tai yra? Jūs, klausimas jums abiems, čia tokia graži paska, ar jinai turi kažkokį tai, na, moralą mūsų dienom, kaip mes, na, netgi turime būti už tą savo tikėjimą, ar ne?
No, Dobravos yra ta istorija, tad kad 965 metais buvo... Įvyko jų santoka ir po metu Meško priėmė krikštą ir jo žmona, tai vadinasi Dubrava, Dombrovna, bet ten svarbiausias yra toks momentas, kad jo vardas yra nuo žodį dobra, tai reiškia lietuviškai gera. Ir po metu iš tikrųjų per Dobravą atėjo Meško atsivertimas. Daug žmonių šiandien, iki šiandien buvo kalbama, kad tai buvo politinis aktas, todėl kad ten Meško, kurie kovojo su kitais slavianais, iš vakarų ateidavo Vokiečiai, no ir kad rasti kažkokią pagalbą, tada jis priėmė tą savo krikštą. Ir dažnai buvo kalbama, kad tai buvo politinis aktas, bet tai nebuvo tik politinis aktas, tylko Meško iš tikrųjų atsivertė ir priėmė tą krikštą. Ir jeigu jis tai padarė politiniai, tada jam reikėjo padaro krikštą, po to aš galiu atsakyti to krikštą, jeigu tai buvo politinis aktas. Politikoje visas keičiasi, ne? O jo gyvenimas pasikeitė. Jam reikėjo anksčiau nutolinti nuo savęs porą savo senų žmonų ir pradėti gyventi su viena žmona. Todėl, kad anksčiau tarp Lenkų pagonų buvo poligamija. Ir žinoma, kad Meško turėjo porą žmonų ir nušolino to žmonos ir po to pradėjo kartu su Dubravna gyventi. Ir iš tikrųjų ta Dubrava... Per ją, per Dobravą atėjo Meško atsivertimas. Ir galime pasakyti, kad po to Lietuvos istorija gali į panašai, kada jo gaila priėmė krikštą, tada irgi ten nemažai jo atsivertimui padarė Jadvyga.
Jeigu kažkas gero, vadinasi, reikia ieškoti moters. Martinai, paskutinis klausimas jums, kadangi mūsų laida artėja į pabaigą, žinom, kad dabar dažnai gyvenam ypač jaunimas tokiam, na, Twitterio šūkių kultūroje, ar ne, ir iš tikrųjų apibendrinant trumpai, tai kokią žinę Lenkija, Lenkijos institutas siekia paskleisti apie Lenkiją, Lietuvai, pasauliui, Vilniui, mininčiai Lenkijos krikšto jubiliejų?
Pirmiausia, mes labai norėtum, kad daugiau lietuvių sužinotų apie šitą minėjimą, bet ne tik apie krikšto minėjimą. Aš sakiau anksčiau, kad Liepos mėnesį į Krokuvą atvažiuos galbūt daugiau negu 2 milijonus pilgrimų, jaunimo. Todėl mes labai norėtum pakviesti visus lietuvius į Lenkiją, ne tik į Gniezną, ne tik į Poznanę, bet ir Krokuvą. Manau, kad šitas susitikimas su popiežiumi pasaulio jaunimo dienos bus gera proga susipažinti su ne tik su Lenkijos kultūra ir Lenkijos istorija, bet ir su šiuo laikinio Lenkija. O tai yra šalis kūrybiškas, labai įdomus. I daug lietuvių dar nežino, kad Krokuvoje galima tiek daug pamatyti įdomių vietų.
Labai jums ačiū ir iš tikrųjų prisidedu prie to kvietimo į Krokuvą, miestą, kurį labai myliu, kuriame pats gyvenau ir iš tikrųjų ypač jaunimą, kuris šiandien mūsų klauso, kviečiu vykti ir būti vienu iš tų 2 milijonų piligrimų pasaulio jaunimo dienose, o tie, kas galbūt yra vyresni, yra proga būti ir savanoriais, bet tikiu, kad mes dar turėsime progos ir Marijos radijo eteryje pakalbėti apie artėjančias pasaulio jaunimo dienas, o šiandien kalbėjomės apie Lenkijos krikšto 1050-ųjų metinių minėjimą. Dėkoju studijos svečiams broliui Dominikonui Slavomirui ir Lenkijos instituto Vilniuje vadovui Martinui Lapčinskiui. Laidą vedžiau aš, Bernardinai LT žurnalistas Donatas Puslys ir atsisveikinu iki kitų kartų sėdė.